Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю, ви в відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Пройди світ». Привітання, Юлія.
Добрий день.
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сувязі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на письменницькій стипендії у місті Граці. Це другий по величині міст Австрії. Сюди я потрапила разом з своїм мужем, письменником Альгердом Бахаревичем, на запрошення організації «Культур Фермітлін Штайрмарк». Ось, якби ми тут знаходимося.
Ага. Як ви вийшли на контакт з цим фондом, чи, скажімо, з цією стипендією?
Нас сюди запросили на цю стипендію, тому ми якби сюди поїхали, ми тепер тут.
Довго ви там ще будете?
Ну, ще будемо, так. Ще як мінімум до травня, а там буде бачно.
Ага.
Як буде складатися ситуація в Білорусі так само? Тому що по тим, що ми бачимо, це все жахливо.
А літось у Білорусі вийшов ваш поетичний збірник, вийшли дві перекладні книги, а у Швеції вийшла ваша книга у перекладі з англійської мови на шведську, коли я орієнтуюся. Можна сказати, ну, незвичайний год для вас у сенсі творчого плену. Чи, може, наоборот, цілком звичайний?
Ну, так, я б сказала, що, не глядячи на всю ту ситуацію, яка склалася тепер у Білорусі, все-таки у творчому плані, напевно, у мене все не так кепско. Я можу це, напевно, признати. Так, тому що у мене вийшло дві книги власне, одна вельми нечакана, апошня шведська, яку ви згадали, а так само дві перекладні книги, я думаю, що ми про сьогодні так само поговоримо.
Так, так, натурально. Може, почнемо з книги «Рот», про яку ви крихо розповідали, коли ми говорили з вами для «Свободи» у червні. Вона тоді ще рихтувалася у друк, а тепер уже вийшла. Ви задоволена? Не прочитали б нещо з цієї книги?
Так, безумовно, я задоволена. Книжка трималася вельми пригожа. Дякую видавецтву Янушкевич і так само чеському видавецтву «Весна». «Весна», прибачте. А так само пригожу вокладку зробила Наталя Поваляєва. Тобто, ну, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала у цю книгу, літній опошній момент, я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я врешті вдома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь не має рота, не здольний ні крикнути, ні сказати. І він безпам'ятний, завжди в зароку, усе, що він уміє, марудно і неумольно рости. Ми кормим камінь по черзі, проздовгую пуповину роду, про бабулі, про дядулі, дядулі і бабулі, маті з батьком. А ось і я виросла, тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце, і він п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить тебе дихать на повній груді. Потім дай камінь узнятися вишею, зручно захраснуть у горлі, цадіть твої слови, камінь одвучить себе, говорить те, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною пуповиною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка прихожость! Это у вас від бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Ось, ще мені почитати, так?
Так, калі ласка.
Читаю ще один вірш. Одна з тем у цій книги гэта мова. Вось прысвечаныя вершыкі я, напэўна, ніколі не чытала ў голас раней на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас пасадзілі за нежаданне і няздольнасць увабраць у сябе ўсё. Мы прагнем межаў і сценаў, і калючага дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малымі і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай поліўкі пустых штодзённых размоваў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут, і адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота, бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў, уцячы па сваёй волі, з падону мовы, вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету, у яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайте, калі хочаце, прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота спрабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у бараўлянскім аддзеле міліцыі. Бязрукі Дзяржынскі за востраным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плотну не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцэйская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць. Як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць. Сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на Жодзіна. За плотам ухвальна шчэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі, гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней быў «Цырк», а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль пагаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую. Пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, вершы з гэтай кнігі перакладалі на шмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму у перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы». У выдавестве Варштата культуры, нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе, у выдавестве «Эдыцыён Фототапета» перакладалі Томас Вайлер і Ціна Бюншман, але асобныя вершы, перакладаліся на шмат якія мовы, той же «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў.
Ну, здорава. Слухайце, а тая, здаецца, недавно цяпер у Быдгашчы выйшла анталогія сучаснай беларускай літаратуры. Вам таксама ёсць там вашыя пераклады, правда?
Так,
гэта
там
так кнігі той, што перакладаў Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з «Цыркі і іны вершы», туди увайшли Богдан Задур. Я навіть не відала, які вірші туди включив Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з собою, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы, ўжо Богдан сам вырашыў. Але наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу, гэта My European Poem. По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Вось гэта я ведаю. Ён там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Калі ласка, чаму ж не?
Зараз пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія Беларусь das weibliche Gesicht der Revolution. Гэта кніга, яка прыйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі цыркус. Дзяцён фататапэта, тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшае сябе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, некія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра Маї Лунда» з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна у Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю. Так,
так дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка, я хацеў сама.
Слухачам, якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае, вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядит. Ці ведаете вы, что Майя Лунда запланировала не одну книгу у этой серии, а целые четыре, и вышла уже другая книга?
Так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
Она зелененькая, и, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, магчыма, я уже здзецінеў, але мне настолько подобается, как она пишет, а еще более подобаются гэтыя малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почав ее читать. У другой, ведаете, девчинка, сустракае таямнічага хлопца. Это наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Маї Лунды, таму што кніжка направду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-мінску, да, нейкае такое змяшэнне нейкае. А калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваны ў Беларусі, і так далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдавцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. Так. Ось, якби, я мушу пахваліць выдавца Андрэя Янучкевіча, які сам знайшоў гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся да мяне з прапановай перакласці гэтую кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Вось, так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэту кнігу я таксама бачыла раней, што да таго, як Андрэй з ёй для мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мені за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзій. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але ейная гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. І цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце, у тым ліку, таму што і каранавірус, і то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе психологічнай дапамогі. І літаратура можа натуральным чынам гэтаму садзейнічаць, выходзіць з гэтага крызісу.
Я недавно гаварыў з выдаўцом Андрэем Янушкевічам, у яго, як ведаеце, цяпер, я б сказаў бы, такія праблемы ёсць, але, скажам, калі гэтыя праблемы вырашацца пазітыўна і калі ён скажа, што замовіць у вас пераклад другой часткі гэтага квартэту «Пора ў году» Маі Лунде, вы бы взяліся перакладаць?
Натуральна, задавальненнем. Натуральна. Я б хацела бы далей перакладаць дзіцячую нарвежскую літаратуру, мне падаецца, яна не горшая за шведскую. Вось, цяпер я спрабую крыху, магчыма, можа быць, знойдзецца выдавец для Марыі Пар, «Вафельнае сэрце». Я думаю, што вы таксама чулі пра гэтую аўтарку. Не чулі?
Не, не.
Марыя Пар, «Вафельнае сэрце» гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэтая кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю і у многіх краінах. Я ведаю, што перакладзена на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюць па-расейску, мне хацелася яе перастварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюношкі.
На нюношкі. А як вам нюнорс? Чытаецца нормальна, як і букмол, ці не?
На жаль, не зусім. Мне прыходзіцца прыкладаць нашмат больш высілку для таго.
Так. І цяжэй са слоўнікамі, ведаеце, з гэтым. Хаця лексіка там не надта такая і адрозная, я б сказаў бы, ад букмолу. Трошкі, скажам, там фанетыка, правда? Але ж калі перакладаеш кнігу, я фанетыка не такая істотная, правда?
Ну, калі гэта не паэтычна, то так. Але слоўнікі таксама ёсць онлайн, вельмі шмат.
Так, 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 так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэтая кніжка Маі Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў, 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Кажыце, калі ласка, як?
Так, у выдавецтве «Коска», якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шыдлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Небаганны». І Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Вось гэта называецца «Небаганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца напросту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку перадолець гэты боль, і той боль, які ён адчувае, пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы працягнем гэтую скандынаўскую тэму за вашым дазволам, але магу я вас цяпер папрасіць, каб вы, пакуль, скажам, гаварыць зноў, нешта прачыталі, маеце там нешта нарыхтаванае нам, каб прачытаць з таго, што напісалася вам у Аўстрыі і ў Грацы.
У Аўстрыі, у Грацы, давайце. Урок цярплівасці. На спіне я адчуваю, як холад пальцам па-дзіцячы лічыць пазванкі. Як холад піша пропісі, ціскаючы сіні аловак у белую паперу скуры. Ён піша боль, гвалт, крык, стогн. Ён піша зло, смерць, кат. Папера скуры цярпіць яго няўмелы почырк. Бо холад толькі вучыцца, бо словы, гэта толькі словы. Я мушу дараваць сцюдзёных пальцаў дылетанства. Я мушу дараваць, не рвіся скура, не ламіся пазваночнік. Няхай стараецца. Яму так многа патрэбна пропісяў. Так многа спін.
Так, дзякуй. Так яшчэ пра адну скандынаўскую рэч. Выйшла ў вас недавна кніга «Дні ў Беларусі» на шведскай мове, і аказваецца, наколькі я прачытаў, што вы гэтую кнігу напісалі на ангельскай мове. Так, і гэта шведская перакладчыца, ці перакладчык перакладаў за ангельскую мову.
Так, перакладчыца Іда Бёрі перастварыла яе з ангельскай мовы на шведскую.
Так.
Так, гэта праўда, гэту кнігу я напісала па-ангельску, і зноў, можна сказаць, на замову выдавецтва. Ейна гісторыя стварэння гэтай кнігі даволі дзіўная. У канцы верасня да мяне звярнуліся з Financial Times, папрасілі напісаць для іх эсэ пра падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, такое, як дзённікавае эсэ, скажам так. Я напісала першы тэкст, які называецца «Першага кастрычніка», яны яго так, в прынцыпе, назвалі. Тэкст быў даволі... Шмат ім дзяліліся, шмат хто ім, шмат я яго бачыла ў інтэрнэце, а пасля гэты тэкст вырашылі перакласці на... Нашы шведскія калегі вырашылі перакласці на шведскую мову, яно з'явілася у Dagens Nyheter, адной з найбуйнейшых шведскіх газетаў. Там гэты эсэ пабачыў галоўны рэдактар шведскага выдавецтва Norstedts, запытаўся, ці няма ў мяне яшчэ, магчыма, маглі б выдаць гэтую кнігу, гэты дзённік. Шчыра кажучы, нічога ў мяне, акрамя гэтага тэкста, не было, але я адчувала, што я хачу і магу апісаць тое, што з намі адбываецца. І мне падавалася, напэўна, дагэтуль яшчэ падаецца, што вельмі цяжка знайсці форму, у якой апісаць тое, што... Тое, што мы ўсе перажываем, не толькі тыя, хто застаюцца ў Беларусі, але тыя, хто з'ехалі таксама, але ў той момант я была ў Беларусі. І таму я вырашыла напісаць такі дзённік і апісаць у ім кастрычніцкія падзеі. І гэты дзённік фактычна апісвае наше жыццё, жыццё амаль што звычайных грамадзянаў, такіх як я і Альгерд Бахарэвіч, якія выходзілі на вуліцы па нядзелях, а не толькі па нядзелях, якія пратэставалі, якія ўцякалі, якія хаваліся ў крамах, якія плакалі, якія перажывалі, якіх баяла галава і гэтак далей. І мне падаецца, што дакументальная менавіта проза – гэта тое, што нам патрэбна цяпер, гэта тое, дзе мы пакуль не можам хлуціць. Таму што вельмі складана знайсці мову, на якой апісаць усе гэтыя перажыванні. І я напісала, праўда, гэта па-ангельску, таму што я адчувала, што менавіта, што ангельская мова давала мне гэтую дыстанцыю. Дыстанцыю ад штодзённасці. Яна рабіла мяне крыху іншым чалавекам, крыху больш нармальным чалавекам, таму што ўсё-ткі... Тое, што перажываецца, гэта траўма, яна робіць нас крыху ненармальнымі. Мы можам прывыкаць да яе, таму што такая, такая асаблівасць чалавека, прывыкаць для таго, каб выжыць. Але гэта ўсё-ткі ненармальна. І ангельская мова дапамагла мне ў гэтым плане пісаць тое, што было з аднаго боку, а з другога боку, магчыма, дагрукацца да больш шырокай аўдыторыі ў свеце. Таму што, безумоўна, ангельская мова гэта... інтэрнацыянальная мова. Ну і гэта дазволіла вельмі хутка перакласці гэту кнігу. На працу над кнігай у нас было ўсяго 2 тыдні. Крыху больш, чым 2 тыдні. Я пасля папрасіла, каб мне далі яшчэ пару дзён для таго, каб запісаць тэкст. І галоўная, напэўна, мэта гэтай кнігі была не нейкія мастацкія асаблівасці. То бок не неяк напісаць гэта прыгожа па-мастацку, а хутчэй перадаць то штодзённасць нашу.
То бок вы пісалі гэтую кнігу 2 тыдні, я добра зразумеў, так?
Так, гэта кніга стваралася 2 тыдні.
І гэта
за выключэннем першага тэкста.
Кастрычнік, лістапад, калі вы яе пачалі пісаць?
Я яе пачала пісаць у самым канцы кастрычніка.
Ага. І пераклад таксама быў зроблены, як разумею, даволі хутка, бо яна яшчэ выйшла мінулы моць.
Ну, Іда просто зрабіла таксама перакладчыцкі подзвіг, таму што я ёй дасылала тэкст, і яна тут жа садзілася яго перакладаць. То бок у нас і на пераклад, і на стварэнне кнігі было 2 тыдні. Пасля была рэдактура, а пасля ўжо выдавецтва займалася выданнем.
Ну, выдатна, гэта я б сказаў бы такая прэцэдэнтная справа, не толькі таму, што вось беларуская пісьменніца напісала кнігу па-ангельску, але што яна як менавіта выйшла, так скажам, па жывых слядах падзеяў. Слухайце,
я хацела б яшчэ сказаць, што і ў прынцыпе книга мне, як мені подається, досягнула своєї мети, тому що ми ставили, всі ті, хто займався виданням цієї книги, включно зі мною, переклавши це видавництвом, ставили мету розповсюдити її, як більше розказати про цю ситуацію в Білорусі. І, в принципі, на книгу вийшло доволі шмат рецензій у шведському друку. Ніколи у житті в мені стільки в Білорусі не виходило рецензій. Ось, напевно, ніколи в житті не вийде. Тому що, як в Швеції, так, казалося, що я більш запотребована письменниця, чим тут. І, добре, хотіла щось додати, вже забулася.
Так, так слухайте, буде нейкая білоруська версія цієї книги? Все ж таки в Білорусі ніхто написав рецензію на її, чи ні?
Ну, видаєте, з Білорусі тут крыху складання, тому що мені подається, що всі ми, всі ті, хто були в Білорусі, всі ті, хто були свідками подіїв, мусить написати так само свої книги. Тобто це мусить бути не просто моя книга, тому що у її я не описую, мені не затримлювали, я не сиділа в тюрмі, мені не збивали. І є нашмат більш свідченнів, да, нашмат більш палючих, нашмат більш травматичних, нашмат, можливо, більш важних. Тому я не ведаю, наскільки треба перекладати мою книгу на білоруську. Але з іншого боку, видаєте, я сіла... От початку я планувала зробити цю книгу нашмат більше. Я хотіла писати так само жнівень, жнівенські події, починаючи ще, там, наприклад, 7 жнівня, затримання реваристів, і писати так само вераснівські події. І тепер ось уже у Граці я почала писати цю книгу, почала відновлювати ці події, і я мушу сказати, що це вельми травматично. Я перечитую, наприклад, новини телеграмовські, да, те, що були у новинових каналах за 9 жнівня, за 10 жнівня, мені здараються нервові зриви, я б сказала. Тобто я не ведаю, як ми все це будемо описувати. Тому я не ведаю, наскільки це тепер можливо написати таку книгу по-білоруську. Я не ведаю, коли все ще не скончилось. Можливо?
Так, бо я хочу запитати вас на закінчення, менавіта, що чого чекати від вас у ближайший час. Так ви ще, скажем, ідею, що ця книга може у якій формі з'явитися по-білоруську, не кинули, так? Скажем, над цим думаєте, працюєте, так?
Ну, я над цим думаю, але не працюю.
Слухайте, на закінчення буде таке питання, можливо, крышку провокаційне. Не рупить вам застатися у Австрії на довжейший час? Ось покористатися, так сказати, ну, теперішньою політичною ситуацією в Білорусі і попросити нікої довжейшої стипендії, я не ведаю, чи нікого притулку. Як ви там з Альєрдом вирішили цю справу покуль?
Ну, видаєте, покуль, я не думаю, що нам варто вертаться. Але що буде пізніше? Політичного притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як ніяку імміграцію. Тому це стипендія. Вона має свій кінець. І я особисто не хотіла б залишатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, це... Мені подуладно, покуль вельми обмежаваны жанры по-ангельску. Может быть, дзённік, які апісвае беларускія падзеі, але зусім не паэзію і так далей. То бок я б хацела вярнуцца, безумоўна.
Так. Дзякую вам за гэтую размову. Юля, будзем чакаць ад вас новых вершаў, новых кнігаў. Нагадаю, што у радіоэтэры і у відэаэтэры «Свабоды» з вамі была Юлія Тимофєєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.